Iba Ždibec chcem posunúť ďalej, to, kde sme boli minulý týždeň. Viete, kde sme boli minulý týždeň? Ak neviete, nevadí. Minulý týždeň sme boli v odpočinku, boli sme v prvej obeti, ktorú Hospodin žiadal od Izraela. Vychádzame z takého, verím, že prorockého vnemu, že Hospodin nám hovorí o obetiach, o obetovaní, kvôli tomu, že keď Boží ľud obetuje, na Božie obety prichádza oheň. My máme poznanie, my máme zjavenie, my máme možno Božiu prítomnosť, máme lásku Božiu, máme spasenie a veľmi túžime potom, aby Boh prišiel s ohňom, aby sa prejavil so svojou prejavenou mocou. A ten oheň prichádza ako odpoveď na obeť. A teda je taká otázka, čo znamená obeť, obetovať v novej zmluve. Čo to znamená? Ako môžem obetovať? A ak počujem o obetovaní a možno o tom, keď Boh povie, že chcel by prísť viacej, ale nemôže, lebo nie je dosť obete, môže nás aj ako novozmluvných kresťanov chytiť taký krč, že musím robiť niečo viac. Pochopiteľne, dáva to logiku. Hej, musím sa viacej modliť alebo viacej vydávať svoj život do pôstov, do služby, do evangelizácie. Viacej zo svojho života by som možno mal dávať finančne alebo neviem čoho všetkého. Tie dobré veci, ktoré robíme ako kresťania. A na tomto bode, v tomto bode som veľmi vďačný, že Hospodin ma zobral do prvotnej obete, ktorú on od nás žiada. A tá prvotná obeť nie je nič z toho, čo som spomenul, ale je na základe dôvery mu obetovať zo seba to, že budem odpočívať. A boli sme v exode, boli sme v tom popise, čo zažíva Boží ľud presne po prechode cez Červené more z Egypta do zasľúbenej zeme, tá cesta po púšti, tam sú popísané prvé 3 dni, pokúšanie v máre, hodenie sladkého dreva do vody, uzdravenie vody, reptanie a tak ďalej. A to Božie navštívenie prichádza s tým, že Boh vždycky zaopatril, Boh vždycky im dal niečo dobré. A po 1,5 mesiaci ďalšieho vývinu, ktorý sme si skrátke prebehli minulý týždeň, vidíme, že prichádzajú k miestu, ktoré sa nazýva Elim, teda oáza odpočinku, kde boli palmy, kde bola dobrá voda. A na tomto mieste im Hospodin začal dávať proto zákon, teda zjavovať základy zákonu. Ak sa my dívame a chceme rozumieť, ako správne obetovať i v novej zmluve, my potrebujeme študovať a rozumieť starozákonné obete, rozumieť tomu, čo všetko Boh žiadal od Izraela a na základe toho rozumieť, ako sa to prenáša cez kríž Ježiša Krista do novej zmluvy. A tak sa dívame na ten protozákon. Vy viete, že 400 rokov predtým, počas toho obdobia, kedy boli v zajatí, tak nemali zákon, nemali nič okrem obriezky Abrahamovej. Abraham dostal prikázanie, že má obrezať dokonca nielen svojho syna, ale aj seba samého a všetkých svojich otrokov, všetkých mužských domácich, jeho, alebo ako sa to povie, účastníkov, členov, ďakujem za pomoc, členov svojej vlastnej domácnosti. A táto obriezka mala byť znamením zmluvy s Bohom. Mali zjavenie, že Hospodin je Boh, ktorý si vybral tohto človeka a tento klan a zjavoval sa ako Boh Abrahama, Izáka a Jakoba. Potom, po 400 rokoch, sa Mojžišovi zjavil ako Jahve, ako ten, ktorý je, som, ktorý som. Začal sa mu zjavovať ako Boh, ktorý presahuje iba tento malý klan, týchto pár ľudí, týchto patriarchov. A začal mu hovoriť o budúcnosti a o zámere Božom s celým Božím ľudom. A kvôli tomu, aby sa tento Boží zámer naplnil, tak Hospodin začína dávať Božiemu ľudu zákon. A v tomto zákone my sa dívame na obeť a pozrieme sa na rôzne druhy obeti a hlavne na to, čo Duch Svätý hovorí dnes, ako my máme obetovať, ako môžeme skutočne vierou poslúchať v obeti. Nepovedať, že zákon už neplatí, alebo že toto sa nerobí, alebo toto nemá zmysel, toto ma nezaujíma, ale naozaj duchovne rozumieť, čo Boh hovorí. A preto som bol veľmi potešený, že keď sa pozrieme na tento protozákon, tak Hospodin nezačína s vyžadovaním výkonu od Božieho ľudu. Nezačína s tým, aby donesli zlato, aby sa začali reťazovo modliť, alebo aby zorganizovali bohoslúžbu. Ešte nič z toho sa nestalo. Boh začal tým, že dokonca nereagoval na ich reptania, na ich hriech, ale dával im zaopatrenie. Na úplnom začiatku Božieho jednania s ľudom po spasení, po záchrane z Egypta, je nadprirodzené vylievanie zaopatrenia. A potom, ako im nadprirodzené vylial zaopatrenie, na tomto základe on od nich začal vyžadovať dôveru. A prosil ich, žiadal ich a zákonom im oznamoval, že ak mu budú dôverovať, ak budú konať spravodlivo, tak Boh zaručí, že tie choroby, ktoré dal na Egypt, na Boží ľud nikdy nedá. Začal rozvíjať zmluvu s Božím ľudom, v ktorej zjavoval, že on je Hospodin, ktorý chce zjavovať svoju vôľu v Božom ľude. Boží ľud tú vôľu má poznávať a má sa učiť tú vôľu naozaj konať a naplňať. A potom prichádza ten benefit Božieho zdravia, Božej ochrany a neskôr ďalšie benefity, ktoré vychádzajú zo zmluvy. Znovu a zasa dostávam do tohto koreňa, ktorý je neuveriteľne fascinujúci, že Boh od nás nežiada, aby sme schudobneli, aby sme sa báli, aby sme zo seba dávali niečo, čo na prvom mieste, čo si nevieme dovoliť alebo nechceme dať, ale Boh nám na prvom mieste bohato a hojne, prehojne dáva nadprirodzené to, čo potrebujeme. A tak Božiemu ľudu tam na púšti, ktorý nemal zdroje, bol zdrojom tým, že im začala padať manna. A tento protozákon, teda zákon soboty, zákon odpočinku, bol uvedený cez zaopatrenie mannou. Boh im povedal, manna príde, vy tú mannu budete zbierať, ale nazbierajte iba toľko, koľko vám podľa nejakej miery vystačí na jedného človeka na deň a viacej nie. Toto bol ten prvý test. Samozrejme, aj sme sa pozreli na to, nechcem všetky detaily zopakovať, ale Boh im, vždy keď prichádza Boží zákon, tak cez Boží zákon sa spoznáva hriešnosť človeka. To je učenie Pavlovo o pôsobení zákona a o tom, keď chceme byť spravodliví cez zákon. A tak teda, keď Boh im dal zákon, že nesmiete zbierať, neodkladajte si. Samozrejme, keď v nich bol duch otroctva, keď v nich bol duch sirotstva a duch chudoby, on sa vždy prejaví tým, že síce Boh mi zaopatril, ale ja sa bojím o to, že či ma zaopatrí aj zajtra a preto ja sa musím zachrániť. Ja si musím nazbierať, ja si musím nazhromaždiť, koľko sa len dá. A tak nevedeli pod duchom sirotstva a pod duchom chudoby ľudia nevedeli dôverovať Bohu a nevedeli vojsť do skutočného odpočinku. A preto sa starali sami o seba. A nazbierali viac, ako bolo treba. Boh sa samozrejme hneval, ale uviedol ich ďalej a hlbšie do zákona. Hovoril, keď zistili, že sa im to zčervavelo a Mojžiš sa hneval, že ľudia neposlúchajú. Prišiel ten sobotný zákon, ten úvod do soboty, že budete nadprirodzene zbierať každý deň a ak nazbierate viacej, sa vám to zčervavie. A Boh im pridal ďalší zázrak zaopatrenia, že v piatok pred sobotou nazbierate dvojnásobok a sa vám to neskazí, ale vydrží vám to dva dny. To je úžasné. Takže nadprirodzené znamenie, že to, čo sa predtým zčervavelo, im Boh pridal, že tento jeden špeciálny deň sa vám to nesčervavie, keď nazbierate dvojnásobok, aby ste v sobotu nezbierali, ale aby ste odpočívali. A tak teda v piatok nazbierali na sobotu a aj na nedeľu, lebo v sobotu sa nezbiera. Čiže videli pred sebou zázrak, že to, čo sa zčervavelo, sa teraz nesčervaví a na základe tohto ich Boh uviedol do tej prvej obete, ktorú on žiada od Božieho ľudu. A to je obeť odpočinku. Úžasnú pripomienku som aj dostal od milej sestry, že ten odpočinok nás môže tak trošku zavádzať, že lebo odpočívať je úplne prirodzené. Odpočívame teoreticky každú noc, ak sme zdraví, ak máme zdravý biorytmus, tak odpočívame každú noc. Ale to, čo Boh žiada v sobotu, je síce odpočinok, ale je aj druhé slovo, ktoré možno lepšie vystihuje to, čo Boh žiada obetou od nás. A to je prestať robiť. A ja som schopný prestať robiť v sobotu, v Boží šabat, vtedy, ak dôverujem Bohu, že Boh sa o mňa postará. Toto je základ obetovania, ktoré Boh od nás žiada aj v Novej zmluve. Aby sme mu dokázali tak dôverovať, že tam, kde je to nelogické, trebárs i v našej práci, i v biznise, i v škole, i kdekoľvek, že vyjadríme to tak, že my prestaneme. Ja mám svoju cestu a nehovorím, že moja cesta je tá najsprávnejšia pre iných. Tá cesta bola pre mňa. Ja, keď som bol, dajme tomu, na vysokej škole, som sa obrátil na začiatku vysokej školy, učil som sa chodiť s Pánom a nie som taký človek, čo sa týka učenia alebo prípravy na skúšky, že by som sa vedel disciplinovane dopredu učiť aj kvôli zvyškom porúch, ktoré som si niesol z detstva, hyperaktivity a porúcham pozornosti a neviem čo všetkého. Pre mňa bol strašný problém začať sa učiť, strašný problém. Už keď som sa učil, už keď som sa rozbehol, už bolo relatívne dobre, ale vždy ten priebeh môjho učenia bol taký, že ten posledný deň som šalel, že keby som ešte jeden deň mal. Ten jeden deň, keby ešte. A vždy som si hovoril, že začnem skorej, že budem viacej v pokoji a tak ďalej. Ale toto bol môj štýl, jednoducho takto som fungoval. Ale v tom všetkom. Ja som si ustanovil v srdci, keďže som chodil na zhromaždenia, keďže som bol súčasť cirkvi, bol som tam učeník, robili zo mňa služobníka, učili ma, ako byť služobníkom. Ja som si ustavil v srdci, že nech je akákoľvek skúška, akýkoľvek čas, akokoľvek by som nestíhal, ja v nedeľu idem na zhromaždenie. A toto bol môj šabat a moje prestanie nelogické. A Boh ma v tom žehnal. Boli iní moji kamaráti, ktorí boli takisto veriaci a ktorí si nemohli dovoliť ísť na zhromaždenie. A ja ich nesúdim. Z môjho pohľadu pre mňa, ja viem, že som spravil niečo Božie, že som spravil niečo, prečo ma Boh neuveriteľne požehnal. A zažíval som Božie zaopatrenia, zažíval som Božie zázraky, zažíval som Božiu prítomnosť aj na skúškach, aj vo všetkých ťažkých veciach. To je pre mňa moja skúsenosť a mnoho iných skúseností, čo to znamená ako šabat prestať vtedy, keď je to nelogické. Naozaj tie hodiny, kedy by som sa mohol učiť, tie mi naozaj reálne chýbali. Ale toto Boh žiada od Božieho ľudu v sobote a čo sa týka aj potom v tej sobote krajiny, každých 7 rokov, kedy mali prestať siať a žať, čo bolo absolútne nelogické. Z hľadiska poľnohospodárstva je to absolútne nelogické. Je to totálne šialený zákon, ktorý Boh žiadal od nich. Ale Boh žiadal, nesejte, nežnite. To znamená, žiadna organizovaná veľká žatva, zberačky, ale len keď budete hladní, keď budete potrebovať, pôjdete na to pole, čo sa urodilo na divoko, z toho budete jesť. Čo naozaj, aj keď si to dáme do kontextu konkurenčného boja, dnes je to niečo strašne ťažké, ale Boh to žiadal od Izraelitov. Paradoxom je, a ťažkou historickou vecou z histórie Izraela je, že to nikdy nedodržiavali. A viete, tam sme sa dostali potom, že Jeremiáš, keď prorokoval o tom, že Boží ľud už ide naozaj do zajatia, že už naozaj končí všetko s Božím ľudom, tak on povedal, že Boží ľud bude v zajatí 70 rokov. A naozaj fascinujúce je, že tých 70 rokov si Boh nevycúcal z prsta len preto, že 70 sa mu páčilo, že je krajšie ako 120 alebo viac ako 30 alebo 5 rokov. Nestačilo by 5 rokov? Nie. On povedal 70. A viete, prečo to je? Tých 70 rokov je 70 sobôt zeme. Za každý rok, kedy zem neodpočívala, prorok Jeremiáš hovorí, bude teraz zem odpočívať sobotu za sobotou. A tak zem dohnala to, čo z Božích úst vyšlo, že zem musí odpočívať každý 7. rok. Dostali sme sa tu teda do Jeremiáša, teraz sme na konci tých materiálov, ak ich náhodou máte, či na webe, alebo na papieri z minula. Jeremiáš 17. kapitola, 4. až 7. verš, tu hovorí zlorečený muž, ktorý sa nádeje na človeka, a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina. Bude ako vrez na púšti a neuvidí, keď príde dobré, ale bude obývať vypálené miesta na púšti, slatinu zem a takú, v ktorej sa nebýva. Požehnaný muž, ktorý sa nádeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin. Tu je ten základ. Boh od nás vyžaduje obetovanie sabatu, prestať robiť kvôli tomu, že mu dôverujeme a nádejeme sa na neho. Ten základ je nádej na Hospodina. Požehnaný muž, ktorý sa nádeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin a bude ako strom zasadený nad vodami, podobne ako prvý žalm, a ktorý zapustil svoje korene nad riekou. Nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený. Ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Máme teraz v našej ekonomike to, čo môžeme nazvať suchý rok, suché obdobie. Ak niekedy potrebujeme vidieť, že sa Boh o nás stará, tak je to teraz. Naši politici, naši vodcovia, ľudia, ktorí rozhodujú o energiách, o tom, čo je teraz v médiách. To je úžasné, že úžasné, tragicky úžasné a zároveň až trošku trápne, že keď som počúval politikov, všetci hovoria, že ideme do ťažkých časov. Čakajú nás ťažké časy. pretože energetická situácia je hrozostrašná. Nie je nejaké poruke, nejaké riešenie, ktoré by skoro mohlo prísť, ak by prišla diverzifikácia, neviem čo všetko, iné zdroje, ako momentálne zasekaný ruský plyn, tak by to trvalo strašne dlho, tak ľudia nemajú riešenie, ale Boh má riešenie. A tu my nemáme prázdne vyznanie, joj, však Pán Boh sa postará dáko. My potrebujeme Hospodina spoznať ako takého, ktorého sa vieme oprieť a v ktorého vieme naozaj mať nádej. Tu je miesto pre vás, súrodenci, tu je miesto pre cirkev, tu je miesto pre veriacich politikov, pre veriacich, čakajú nás komunálne voľby, čakajú nás znovu voľby do vyšších územných celkov. Znovu Boh sa môže zmilovať a dať ľudí, ktorí rozumejú minimálne tomu základu, že je nad nami Boh, že bázeň Božia nás vedie k tomu, aby sme sa báli Boha, rozumeli tomu, že sme správcovia tu na zemi. Tu v tomto Jeremiášovi 17 sme teraz ďalej a odtiaľto sa odpichneme, pretože som nedopovedal všetko. To, čo som ešte povedal, to, čo zopakujem ako na záver z Jeremiáš 17, čo je podľa mňa naozajstná paralela do Novej zmluvy, je, že Hospodin povedal prorokovi, aby sa postavil do brány, tam, kde chodia králi, šľachtici, vznešení z ľudu, je obyčajný Boží ľud, a aby hovoril, vystrihajte sa pre svoje duše a nenoste bremena v sobotný deň. Ani nevnášajte bránami Jeruzalema. Ani nevynášajte bremena zo svojich domov v sobotný deň. Ani nekonajte nejaké práce. Ale budete svätiť sobotný deň tak, ako som prikázal vašim otcom. To je Jeremiáš 17:21-2. Avšak neposlúchli, ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, aby nepočuli a aby neprijali naučenia. Úžasná výzva. Prečo prorok Jeremiáš, ktorý už vedel, že už sa blíži to zničenie Jeruzalema, ktorý o tom prorokoval jednoznačne, že sa to už stane, napriek tomu dával Božiemu ľudu ten Boží zákon a to Božie volanie. Ak budete... Prečo si nevybral iné zákony? Prečo začal so sobotou? Prečo tu hovorí o sobote a o nesení bremien? On im povedal, ak budete svetiť moju sobotu a nebudete nosiť bremena cez tieto moje brány, vtedy... budete požehnaní, ďalej pokračuje požehnanie, do ktorého sa môžeme dostať. Tu je podľa mňa tá dôležitá paralela aj do Novej zmluvy, že Hospodin očakáva, že Boží ľud mu bude natoľko dôverovať, že keď on povie, prestante pracovať, prestante sa starostiť, prestante robiť to, čo je dobré, prestante naozaj robiť to, čo je správne, pretože mi dôverujete, vtedy my prestaneme nosiť bremena. Boh od nás v Novej zmluve žiada, aby sme mu nenosili bremená v jeho bránach a v jeho chráme v sobotný deň. A tu je tá výzva, tu je to úžasné pre mňa, pre nositeľa bremien, pre človeka zodpovednosti, pre všetkých nás, ktorí sa naozaj starostíme, nesieme to, nesieme hento, nesieme všetko možné. Taká tá výzva pred Bohom, že či náhodou nežiada odo mňa on v jeho sabate, ktorý neviem zadefinovať. Sabat nie je nedeľa. My dnes chválime, my sme tu, ale to nie je sabat. Je to nejaký deň odpočinku v našej kultúre, dokonca máme 2 dni odpočinku. V sobotu máme odpočinok, ktorý využívame, odpočinok teda od nášho zamestnania, od našej každodennej práce od pondelka do piatku, ale využívame sobotu na prácu doma, aspoň tak to bolo historicky. Práca kolo domu, na hospodárstve, na záhrade, alebo my mestskí ľudia okolo bytu, alebo neviem čo. A nedeľu máme v našej kultúre ako sviatok alebo ako deň odpočinku, ale nedeľa nie je Boží šabat novozmluvný. Napriek tomu, že sa to vykladá, že Pán Ježiš stal z mŕtvych v nedeľu a že kresťania prví svetili nedeľu, dovolím si povedať v tomto zmysle, že nedeľa nikdy nebola myslená ako náhrada sabatu, pretože sabat je veľmi špecifický Boží sviatok s množstvom prikázaní a rituálov, ktoré Boh očakával od Izraela a ktoré on od nás neočakáva. A tak teda aj Pavol, dovolím si povedať, preto hovorí takéto ťažké, trošku kontroverzné vyjadrenie, že ak niekto svetí nejaký deň, nech to robí Hospodinovi, ak niekto nesvetí nejaký deň, nech to robí Hospodinovi. A nechal to dokonca na našom svedomí. A tak ja som vďačný, že my môžeme oddeliť aj tento čas na chválu, na modlitby, ale vy viete veľmi dobre, že toto nie je sabat. A tak my musíme hľadať, čo je ten sabat pre nás od Hospodina. ako som vám hovoril, pre mňa bol ten sabat pri skúškach v tom, že som si povedal, nebudem sa učiť, aj keď potrebujem ten čas, ale obetujem ten čas, lebo ja chcem byť zhromaždený, ja chcem tam, lebo chcem, lebo môžem, alebo je to ťažké. A naučil som sa zapierať sa. Naučil som sa, naučili ma, vďaka Bohu, zapierať sa, čo do darovania času. Nemal som, nechcelo sa mi vstávať. Ja som umieral pri chodení do školy na gymnáziu, keď som musel o 5. ráno vstávať na vlak a cestovať. To bolo pre mňa strašne ťažké. Ja nie som ranný typ, ktorý by ráno vyskočil a vedel by. A keď som sa obrátil, tak ma učili, že ráno, keď vstaneš, treba odovzdať Bohu prvé 2 hodiny. A hodinu meditovať Božie slovo, učiť sa, čerpať z nejakých vybraných veršov o viere, o Duchu Svetom, o všetkých takých tých najzákladnejších témach, na základe ktorého mi narastla viera. A potom sa treba hodinu modliť, pol hodinu chváliť Pána a pol hodinu sa prihovárať za konkrétne veci. Rozpísané sme mali, za čo treba chváliť Pána, za jeho spasenie, za jeho krv, za to, že je dobrý, za jeho zámer s nami. Chválime ťa za to. Naučil som sa Boha chváliť. Naučil som sa vojsť do Božej prítomnosti a uctievať o chvíľu a potom v tej druhej polhodine sa prihovárať za seba, za svojich rodičov, za cirkev, za mojich vedúcich, za mesto, za niečo pravidelné, úplne disciplinované. A odovzdať znovu, oddeliť tento čas, tento šabatný čas ráno, keď si to neviem dovoliť, keď si to neviem predstaviť, ale mňa to vďaka Bohu naučili. A naučil som sa Bohu takto ráno dávať 2 hodiny. A skrze to sa vo mne vybudovalo učenictvo, vybudovala sa disciplína v ľuďoch okolo nás a cirkev mohla rásť. A my sme rástli, my sme raketovo išli dopredu. Nehovorím a nikdy som vás to neučil, že to máte robiť. Ale, ani ja to dnes nerobím takto. Nemám tú disciplínu, že by som ráno takto špecificky oddelil presne tie 2 hodiny. Kvôli tomu, že som sa niečo naučil a dnes som aj niekde inde. Plus musím povedať, že toto obrovské požehnanie, ktoré sme mali v cirkvi, tento dobrý zákon a táto dobrá disciplína zároveň jedným dýchom narobila strašne veľa zla v ľuďoch. Pretože zákon vždy prinesie z nás to, čo je v nás zlé. A tak to pozabíjalo strašne veľa ľudí. Spravilo to z ľudí náboženské stroje. Spravilo to z modlitby a spravilo to z času s Pánom a zo štúdia, z meditovania niečo nútené, niečo odporné, niečo skutočné, čo nie je láskou a radosťou mojej duše. A tak nás Hospodin z toho vyslobodil až tak, že celú cirkev rozbúral. Ťažkú vec som povedal teraz. Neviem, či to bol Hospodin úplne, či diabol tak mohol zasiahnuť, ale prečo diabol tak môže zasiahnuť do cirkvi, je to tajomstvo a nesnažím sa súdiť a všetkému rozumieť a všetko vysvetľovať. Ale Boh nás z toho vyslobodil, z toho zákona a voviedol nás do vzťahu s ním. Ale na druhej strane, znovu, stále, ja keď sa pozerám na mojich súrodencov, ktorí nikdy nezažili takúto disciplínu, nikdy nezažili takéto učenictvo, vidím, že nevedeli narast do toho, do čoho sme narastli my. Ani za roky. A roky sa točia kolo tých istých problémov. Roky možno aj niekde porastu, idú ďalej a potom sa vrátia naspäť. A to skutočného ovocia a skutočné vojdenie do služby Hospodinovej, čo neznamená, že každý má vojsť do nejakej služby v cirkvi alebo za mikrofónom, alebo bude, to určite nie, viete veľmi dobre. Ste so mnou zhruba, kde sa nachádzame? A tak teda ušiel som od toho, hľadáme v novej zmluve, čo je ten sabat? Čo je to, čo mám Bohu oddeliť a kedy mám prestať niečo robiť? Kedy mám prestať to, čo je správne, to, čo je dobré a odpočívať pred Bohom v tom, že mu plne dôverujem. A ak som schopný toto robiť, tak viem vojsť a viem pomôcť aj ľuďom okolo mňa do toho 50. roku, je 7. rok, šabat zeme a 7x7 rokov, ten 49. a 50. rok je dňom jubilea, teda rokom jubilejným, rokom ľúbezným, príjemným, kedy sa prepúšťali dlhy. A znovu z tej úžasnej dôvery, že dôverujem Bohu, že sa o mňa postará a preto môžem prestať 7. deň, môžem prestať zastať 7. rok, viem dokonca prestať a zastať ten 7x7 rok, 49, 50. rok jubilejný a viem prepustiť zajatých, viem odpustiť dlhy, viem navrátiť to, čo mi možno patrí to, čo som si kúpil, ale vrátim to môjmu bratovi, mojej sestre, ktorý to možno prežral alebo stratil pre hriech, pre čokoľvek. Toto znovu v cirkvi, ak to nevieme spraviť, ak nevieme naozaj uvoľniť skutočne jubilejný rok a plesať z toho, že je tu rok plesania Hospodinovho, ten koreň je možno v tom, že nevieme odpočívať. Nevieme si odpočinúť v tom, že Boh sa o nás postará. Vieš odpustiť niekomu dlh? Vieš možno i finančný dlh, alebo to, čo ti slúbil, to, čo ti naozaj patrí. Vieš to s radosťou prepustiť tak, že necháš človeka ísť? Alebo mu držíš stále tú výčitku, tú určitú spravodlivú horkosť, potrebu napravy, na čo máš plné právo podľa zákona. Ale ak to nevieš, možno je to preto, že nevieš vojsť do skutočného sabatu odpočinku a prestania od svojej snahy. Nosíš bremena v šabatný deň a Boh hovorí, toto je problém. Ešte stále som sa nedostal do záveru toho, kde sme boli minulý týždeň, ale tá fascinujúca vec, ktorá je tu, už na sklonku zničenia Jeruzalema, napriek tomu Jeremiáš prorokuje a spája, dáva doslova do rúk Božieho ľudu budúcnosť Božieho ľudu, budúcnosť chrámu a budúcnosť Jeruzalema. Nikdy som to nevidel, nikdy som to neuvedomil. Boh spojil budúcnosť, ako bude vyzerať ich život, ich krajina, ich chrám, Boží ľud, s tým, či budú schopní odpočívať a nenosiť bremena. Všimli ste si to niekedy? No ešte, aby mi niekto odpovedal, nedaj Bože, daj to. Aby sa vám jazyky nezodrali. Poďte, Jeremiáš 17:24. Stane sa, ak budete naozaj počúvať na mňa, hovorí Hospodin, aby ste nevnášali bremena bránami tohto mesta v sobotný deň a aby ste svetili sobotný deň, tak aby ste nekonali v ňom nejakej práce. Počúvajte 25. verš. Že budú vchádzať bránami tohto mesta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej, voziať sa na vozoch a nosiať sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mesto bude stáť na veky. Fúha. My z histórie už vieme, že to mesto nestalo na veky, ale o pár rokov padlo. Napriek tomu im Jeremiáš dáva Božie slovo, Boží zákon a Božie zasľúbenie. Ak budete odpočívať a nenosiť bremien, toto mesto bude stáť na veky. Oni to mali v rukách úplne plné. Wow. A budú prichádzať ľudia z miest Judových a z okolia Jeruzalema, aj zo zeme Benjaminovej, z roviny a z pohoria, aj z juhu, donášajúc zápalnú obeť a bytnú obeť, obilný dar a kadivo, ako aj tí, ktorí budú donášať obete chvály do domu Hospodinovho. Ale ak nebudete počúvať na mňa, počúvajte. Aby ste svetili sobotný deň a aby ste nenosili bremena a nevchádzali bránami Jeruzalema v sobotný deň, vtedy zanietiň oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nezhasne. My vieme, znovu to opakujem, my vieme, že Jeruzalem padol, že posledný kráľ bol oslepený, hrozostrašne, kruto, sadisticky, pred jeho očami mu zabili jeho dvoch malých synov, dedičov, posledných, ktorí mali pokračovať v Dávidovskej línii. Bolo toto posledné, čo videl, potom mu vypichli oči a oslepeného ho vliekli do zajatia. Hrozostrašné veci prišli na Jeruzalem, hrozostrašné veci prišli na Boží ľud. Boh to dopustil, Boh povedal, ak budete mi dôverovať, ak nebudete nosiť bremena a budete svetiť sobotu a nevykonovať niektoré práce, budete stáť na veky a budú tu stále prichádzať ľudia s obeťami. Bude sa neustále obetovať. My chceme Bohu obetovať novozmluvné obete. Chceme rozumieť, ako obetovať. My potrebujeme rozumieť aj tomuto prorockému hlasu, že Boh tak vážne od nás vyžaduje na prvom mieste, aby sme rozumeli sobote, aby sme rozumeli sabatu, odpočinku a nekonaniu práce, prestaniu, prestať robiť dobré veci. Tu sa nehovorí o hriechu, že máme prestať hrešiť. Tu sa hovorí o dobrých veciach, ktoré máme na základe dôvery v Boha prestať. A ak takto ctíme Boha novozmluvným spôsobom, sabatovým novozmluvným spôsobom, verím aj, že náš chrám, naša cirkev, naše dielo, ktoré Boh robí v nás, nikdy nepadne, nikdy sa neroztriešti. Ale ak nevieme byť v pokoji, tak tie obete, ktoré máme prinášať, tu sa hovorí, zopakujem to, jeho bránami budú prichádzať z miest Júdových, Jeruzalema, z Benjaminovej a tak ďalej a budú donášať zápalnú obeť a bitnú obeť, obilný dar a kadivo, ako aj tí, ktorí budú donášať obete chvály do domu Hospodinovho. Na toto sa pozrieme v budúcnosti a toto chcem, aby sme si nejako prešli tie rôzne druhy obete, zápalné, obilné, bitné, pokojné, obete chvály, obete také a obete onaké. Boh hovorí, že keď ten základ dôvery v sobotu budeme mať v jeho odpočinok, tak potom budú pokračovať všetky tieto dobré Božie obete. A ak my správne obetujeme Hospodinovi, tak na naše obete prichádza Božia prítomnosť, Boží oheň a zjavenie, že Boh je naozaj Bohom. Tak ako to zažili proroci, ako to demonstrovali, že Boh je reálny Boh. Prepájava sa vám to nejako s novou zmluvou? Dáva to zmysel v novej zmluve pre vás? Ticho lieči, no už tuším, my sme tak vyliečení, že už. Ja? Ach, Bože, draj na nebi. No, paráda, jasné, super. Dnes, teda to, kde to chcem naozaj krátko posunúť, je prvá obeť, ktorú Boh od nás žiada, je dôvera a schopnosť odpočívať, dodržiavať jeho sabat, jeho odpočinok, nenosiť bremena, nebyť obremenený vtedy, keď Boh od nás chce, aby sme prestali od svojej práce. Boh to berie nesmierne vážne. Zákon sabatu požaduje za znamenie medzi Bohom a medzi ľuďom. Ak, ešte som nespomenul dôležitú vec minula, hovorí, ak Boží ľud nebude dodržiavať sabat, tak pozostalým z vás dám chabosť do srdca v zemiach ich nepriateľov, takže ich bude honiť šusť listu hnaného vetrom a budú utekať, ako utekajú pred mečom a padnú, hoci ich nikto nebude naháňať. Strach, úzkosť, obavy, očakávanie zlého, dokonca vtedy, keď nič zlé tam není, to je hrozostrašné dedičstvo, o ktorom Hospodin hovorí, že znovu prichádza na Boží ľud vtedy, ak nevie si odpočinúť v dôvere, že Boh sa o mňa postará. Prečo by sme Bohu nedôverovali, keď Boh od nás vyžaduje dôveru nie slepú, nie fanatickú, nie náboženskú, ale on vyžaduje dôveru kvôli tomu, že nám dal na prvom mieste zázračné zaopatrenie. V novej zmluve Boh nám dal kríž, dal nám Ježiša Krista, dal nám spasenie, dal nám všetko, čo ide z Neho. Všetko je nám dané zdarma. Spasenie, budúcnosť, vyvolenie, Ducha Svätého. Úplne všetko nám najprv dal. Všetko sme najprv dostali. A na základe toho On od nás vyžaduje. Dôverujte mi. Dôverujte mi tým, že budete odpočívať. Druhá vec, druhá obeť, na ktorú sa dívam dnes a do ktorej chcem ísť, ktorú vidíme, bol som veľmi potešený, nevedel som, ktorú rovnako nájdeme v Jeremiášovi 17. kapitole, je obeť chvály. V Levitiku od 1. kapitoly začína Hospodin Mojžišovi dávať konkrétne zákony o tom, ako sa obetuje. Tam sú popísané všetky tie obete. Je to dosť podrobné, je to trošku metúce, lebo sa prelínajú niektoré tie zápalné, obilné, bytné a potom z takého hoviatka, potom z takého rožného statku a potom je za vinu a za hriech a potom je za také prestúpenie a inač sa obetuje. Keď zhreší kňaz, ináč sa obetuje, keď zhreší knieža, keď zhreší obyčajný človek, ináč sa obetuje, keď človek nevedomky zhreší. A sú rôzne tieto požiadavky zákona. A v tomto všetkom, okrem obete za vinu, za hriech, za zmierenie, za neviem čo všetko, je jedna špecifická obeť, ktorá je obeť chvály alebo obeť vďaky vzdania. To bola takisto už bitná obeť, teda zvieracia, kedy človek doniesol nejaké zvieratko z vďačnosti Bohu. A toto je základ pre obeť chvály, pre konkrétnu obeť, ktorú Hospodin od nás vyžaduje aj v Novej zmluve. Na to by som sa rád pozrel, na ten zákon, ale není na to čas. Možno niekedy na budúce sa pozrieme na tie zákonné požiadavky. Čo to znamená obetovať Hospodinovi z vďaky niečo? Len tak, že nie, nedávam za hriech, nedávam za vinu, ani nedávam za to, aby som sa očistil, pretože som sa zanečistil, alebo vedomky, alebo nevedomky. Viete, že Job takto obetoval nielen za seba, ale dokonca aj za svoje deti, ak náhodou nevedomky nejako zrešili voči Hospodinovi. Ale okrem tohoto existujú tie dobrovoľné obete vďaky, vzdania, obete chvály. Toto slovo vďaky, vzdania a chvála je prekladané v rôznych prekladoch ako synonymom. Niekde nájdeme vďaky, vzdania, niekde nájdeme chvála. Ale novozmluvná obeť chvály je niečo, čo vychádza z tejto obete. Že Hospodina chválime a že Hospodinovi dávame nejakú obeť. A teraz, aby som vás moc nemiatol, aby som to posunul od starého zákona, kde sme sa moc nezdržali, čo sa týka obete chvály, cez žalmy pôjdeme do novej zmluvy. Poďte do žalmu 50. Žalm 50, 7. verš. Počuj, môj ľudia, a budem hovoriť. Pozoruj Izraelu a budem svedčiť proti tebe. Bohom, tvojim Bohom som ja. Neviním ťa pre tvoje bytné obete. Hej, teda nie je problém, že by problém s bytnými obeťami. Ani pre tvoje zápaly, teda zápalné obete, ktoré sú stále predo mnou. Nevezmem z tvojho domu junca a z tvojich chlievov kozlov, lebo veď moja je všetka lesná zver i hoveda na tisícich vrchoch. Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov a polné zvieratá sú vo vedomí u mňa. Ak zlačnem, nepoviem ti toho, lebo moje okruh zeme je jeho náplň. A potom, či azda jedávam meso volov a pijem krv kozlov. A tu je to, čo Boh od nás žiada. Obeť, ktorú naozaj chce od nás, aby sme mu naozaj obetovali. Obetuj Bohu chválu. A splň najvyššiemu svoje sľuby. A vzývaj ma v deň súženia, vytranem ťa a budeš ma oslavovať. Na konci je oslava, na začiatku je obeť chvály. Ak obetujem Bohu chválu, robím niečo, čo je skutočnou obetou. Na začiatku znovu, ak sa úplne vrátime na začiatok, kým nemali zákon, kým nemali prikázanie po tom výdení cez Červené more z Egypta, prirodzené, bez zákona, povstala uprostred Božieho chvála, uprostred Božieho ľudu. Vy viete, že Miriam zobrala tamburinu a viedla Boží ľud do chvály, pretože zažili obrovský zákon, zázrak. Boh pobil tých egyptských vojakov, kone, vozy, zalial ich Červeným morom a to, čo pre nich bolo spasením, že prešli suchou nohou prostred morom, bolo pre nich záhubou, že ich tam pohubil a oni videli, nikdy viacej, prorocky im zaznelo, nikdy viacej tohto nepriateľa vo svojom živote neuvidíte. Šus, konec, na veky ste slobodní, vyslobodení. A odpoveď na to bola prirodzená, spontánna, prorocká chvála, ktorú zobral Duch Boží a v tej chvále sa prorokuje o budúcich veciach. Miriam prorokuje úžasné veci. Táto chvála ako reakcia na to, že Boh niečo dobre spravil, je niečo vzácne, niečo úžasné, ale to nie je obeť chvály. Obeť chvály Boh od nás žiada vtedy, ak nám sa chváliť nechce. Ak si to neviem dovoliť, ak sa na to necítim, ak nemám podklady priamo teraz v mojom živote na to, aby som juchal a skackal a radoval sa. Vtedy, ak prinesiem Bohu obeť chvály, Boh ju prijíma viac ako tie starozákonné zábytky, zápaly, zvery, o ktorých Boh hovorí, však, ale ja sa z tých zvierat nenajem. Hej? Čo je už taký ten novozmluvný prechod, že Boh niečo prikázal a teraz hovorí, prikázal som to, ale v skutočnosti to ja nechcem. Je to také trošku ťažké, ale my rozumieme, že to už je prorocký prechod do novej zmluvy. A preberali sme Židom 10, kde sme sa pozreli na Ježiša, pre ktorého to bolo naozaj ťažké, že vošiel do doby a obdobia v Izraeli, kedy boli zapálení horlivosťou pre Hospodina a pre Boží zákon. Vy vidíte, že ho stále s prepačením buzerovali práve pre sobotu. Oni boli tak zameraní na Boží zákon, že pre nich bol problém, že Ježiš pracuje v sobotu, čo je zaujímavé. A Ježiš vošiel samozrejme do obdobia, kedy bol chrám, kedy sa v chráme obetovalo, kedy sa tie zvieratá zabíjali a oni boli šťastní, pretože Herodes, král, ktorého považovali za to, že to není skutočný izraelský král, pretože bol z Edomu a pretože bol helenista a bol spolčený nielen s gréckou kultúrou, ale s rímskymi okupantmi. Bol to človek sexuálnej nemorálnosti, neviem čo všetkého, ale páčilo sa im, lebo im Herodes postavil chrám. Herodes im postavil krásny chrám a preto voči Herodesovi nevystupovali, čušali, korektne sa navzájom rešpektovali a samozrejme, keď bolo treba po Herodesovej smrti, tak jeho nástupcu použili na to, aby pána Ježiša Krista konečne zachloštili a zbavili sa tohto nepohodlného krikluna z Nazaretu. Ježiš v tejto ťažkej situácii, kedy sa naozaj obetovali tie zvieratá, on pochopil od Hospodina, Boh toto odo mňa nežiada. Ak by si chcel bytné obete, povedal by si mi, ale pripravil si mi telo. A tak ja idem, ako je napísané v poslušnosti. Ježiš obetoval telo a vy viete, pozerali sme sa na Židom 10, že to, čo sa tým bytným obetiam, Bohom nariadeným v Levitiku a aj na iných miestach, čo sa nedarilo dosiahnuť, teda očistenie svedomia človeka od hriechu, skutočne vyslobodené od hriechu, to vidíme takú deklaráciu, že keďže Ježiš poslúchol vo viere, išiel skrz proti prúdu, proti tomu, čo bolo doteraz zjavené od Hospodina, on prejdúc s tým v poslušnosti Bohu, sa mu podarilo dosiahnuť to, čo Boh od neho chcel. A teda on raz a navždy posvetil tých, ktorí sa vierou posvetujú pred ním. Jeho jedna jediná dostatočná obeť, to je celá obrovská oblasť, samozrejme Ježišova obeť, na ktorú sa stále budeme pozerať a stále k nej prídeme. Ale dnes teda sme v obeti chvály, kedy Hospodin už naznačuje tento presun od bytných obetí, od zviera do všetkého toho, čo on nariadil k tomu, že on sa pozerá na srdce do hĺbky a on odtiaľ čaká obeť, ktorá nie je fyzická, ktorá nie je jednoducho obetovateľná, ale ktorá ide zvnútra a to je obeť chvály. To je celá moja dnešná téma v krátkosti ukázať na obeť chvály, ktorú Boh od nás chce. S obeťou chvály tu vidíme v Žalme 50, 14 je spojené plnenie sľubov, ktoré sme dali Hospodinovi. V starej zmluve boli sľuby a nesplnenie sľubov niečím veľmi vážnym, čo bolo považované za skutočne ťažký hriech. Ak človek niečo splnil a nenaplnil to, tak nebolo to od neho iba také, že no tak nemáš na to, alebo pomýlil si sa, alebo niečo. Je to od neho vyžadované ako podlžnosť, ktorá, keď opakujem, nie je splnená, tak je nad človekom ako hriech. A paralela do novej zmluvy, ak my obetujeme Bohu chválu, počas tej chvály my potrebujeme pamätať na to, čo sme Hospodinovi vo svojom srdci slúbili. Čo sme mu naozaj posvetili a odovzdali a povedali, toto ti patrí. A ak niekde neplním Hospodinovi tieto sľuby, ak to neviem alebo nechcem, potrebujem si dávať na to pozor, pretože to je hriech, ktorý mi zastavuje moje svedomie a moju vieru v tom, aby som mohol naplno prosperovať. Nikto zvonku to možno nevie posúdiť, čo som ja Bohu slúbil, alebo čo on odo mňa vyžadoval, aby som mu slúbil. Ja som sa vám snažil povedať aj v tom mojom svedectve z vysokej školy. Ja určite som trošku súdil svojich spoluveriacich, že oni nekonajú tak ako ja, ale len trošku. Naozaj veľmi nie. A naozaj som sa naučil nechať ľudí tak a nesúdiť a dokonca aj v tom súde nejako si nechať nejaké pochybnosti, že oni majú inú cestu s pánom. Žiaľ, vývin ich cesty bol taký, že mnohí odpadli od pána a začali frajerkovať a bývať s babami na izbe a neviem čo, iné rôzne veci, čo už nemusím posudzovať a ťažko rozsudzovať, že to asi nie je úplne Hospodinová cesta pre veriaceho, ktorý sa obráti. Takže aj podľa toho som videl, dobre, Boh ma žehná, Boh je so mnou, ja progredujem a žiaľ, nie všetci, ktorí sme sa rozbehli, takto progredujeme, ale ja nie som ten, ktorý by súdil cudzieho služobníka. Ale, ja viem, že to, čo som ja Bohu slúbil, keď som to dodržiaval, že ma Boh žehnal a ja som Bohu naozaj obetoval. A ja neviem znovu povedať a prikázať každému, že ty slúb to isté, čo ja. Ty si slúbil niečo Bohu, čo tam ja nevidím do tvojho srdca, ani to nepotrebujem. Ale ak nevieme Bohu plniť tieto naše sľuby, zastavujeme sami seba v novej zmluve a sme nie úplne slobodní a požehnaní vo svojom svedomí, aby sme sa radosne blížili k Bohu a mali tú istotu viery. Dobre hovorím, alebo chytáte niekde niečo toto? Hovorí vám to niečo? Marcelka, vďaka, haleluja. Nech ťa pán požehná. Bless my heart too. Keď Hospodinovi obetujeme chválu a keď plníme svoje sľuby, tak sme schopní ho vzývať aj v deň súženia a Boh nás vytrhuje a my ho potom oslavujeme radosne, keď nás Boh vytrhol. A dneska tie svedectvá, ktoré sme počuli o Božom zásahu a iné svedectvá o tom, keď Boh zasiahne niekde, keď Boh zasiahne, keď mi Boh dal, som vám hovorím to moje svedectvo, keď mi Boh dal z nejakej úplne divnej situácie zachrániť môjho otca, ktorý padal zo schodov, aby sa tam zabil na tých schodoch, že som sa tam našiel, že som mohol pribehnúť, sice som kričal na brata, nech mi ide pomôcť, ale bol akurát niekde, nevedel dobehnúť, tak síce som ho nevedel udržať, ale pomaly som klesol na zem a tam sme na zemi čakali, kým mi prídu pomôcť ho zdvihnúť. A tá radosť, že Boh mi dal niečo zažiť, nejakú záchranu priniesť aj do mojej rodiny a že sme nemuseli zažiť smutnú tragédiu, na ktorú by sme potom povedali, no tak je to tak, jednoducho človek takto, je to cesta človeka, takto končíme. Smrť je posledný nepriateľ, ktorý nie je ešte porazený, no tak čo? Ale Boh aj do tohto vie zasiahnuť a tu vie priniesť spasenie. A keď nám dáva vidieť svoje spasenie, my ho oslavujeme. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Ale na začiatku je obeť chváli. Prinášajme Bohu obeť chváli. Chváľte Hospodina vtedy, keď sa vám nechce. Podstata obete chváli je znovu skrytá, ktorú potrebujeme objaviť, aby sme vedeli vojsť do obete chváli. Aký je kľúč k obete chváli? Aký je kľúč vôbec všeobecne ku chvále? Jeden ten základný, skúste povedať. Vďačnosť, perfektné. Vďačnosť, vedieť, byť vďačný, aj vtedy, keď necítim tú vďačnosť, keď priamo teraz pred očami nemám to vyslobodenie, ako mala Miriam, že prešli Červeným morom, tak to bolo iné kafe, to bol iná Božia prítomnosť, iné veci, čo sa tam diali. A za to byť vďačný není až taký zázrak, ale naozaj vedieť byť vďačný vtedy, keď žijem pravý opak, vtedy to vytiahnuť zo seba, to je kľúč k tomu, že začnem obetovať Bohu obeť chvály. Teraz skončíme v Židom v 13. kapitole. Toto je posledný verš, Židom 13:10. Teraz sme už naozaj v novej zmluve a teraz tento Pavol, alebo písateľ listu Židom, ak to nie je Pavol, hovorí presne znovu veriacim, ktorí rozumeli tým obetiam, na ktoré sme sa dneska moc nepozerali, na tým zábytným, liatým, pokojným, obetiam chvály, obetiam zmierenia, obetiam za hriech, ktoré prebiehali v tom chráme. Oni boli toho účastní a teraz v novej zmluve, kvôli tomu, že Kristus prišiel, oni nemohli byť toho účastní. A Pavol im tu hovorí, máme oltár, Židom 13:10, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stanu. Tu by som musel veľa vysvetľovať, naozaj iba krátka odbočka. V tej starej zmluve tie konkrétne bytné obete, na ktoré sa možno pozrieme, ak pán dá, časť týchto obetí patrila kňazom a kňazi ich jedli. Niečo sa spálilo, niečo sa vyhodilo, niečím sa mávalo, niečo zjedol ten kňaz, konkrétne nejaké obete mohol zjesť iba ten kňaz, ktorý prijal tú obeť od hriešníka a niektoré obete patrili všeobecne všetkým synom Áronovým, rozdeľovali sa, aby mali z čoho žiť v tých svojich útočišných mestách, ktoré boli po Izraelovi, lebo nemali dedičstva uprostred Izraela, Levíti a Áronovci, teda Áronovci sú pod kmena Lévy. Tí kňazi teda jedli a mali zaopatrenie z týchto obetí a tu hovorí, že my teraz máme iný oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stánu. Ak dobre rozumieme, Jeruzalemský chrám ešte stál a ešte prebiehala tá obnovená bohoslúžba, kedy tí šikovníci potom, ako pán Ježiš zomieral a skríkol k Hospodinovi Eli, Eli, lama sabachtani a roztrhla sa tá chrámová opona, triasla sa zem, zatmelo sa nebo na poludne. Vy viete veľmi dobre, že náboženským ľuďom to nevadilo, oni to opravili. Oni spokojne sa po vražde pána Ježiša Krista, po tej hrôzostrašnej noci zrady a potom ráne hanby, sa vrátili do chrámu a oponu spokojne zašili a pokračovali ďalej. Bohoslužba pokračovala, zabíjali sa zvieratá, okultné prelievanie krvi od bodu preliatia krvi Ježiša Krista je to, čo Židia robili a čo by dnes chceli robiť, okultizmus. A bude to vždy okultizmus. A nenechajte sa oklamať, súrodenci, že húra, nech to Židia spravia, lebo to bude Božie. Akúkoľvek krv, ktorú prelejú Židia dnes, ak sa tešia z toho, že sa narodila jalovička raz za 1500 rokov, či koľko v odzovkách, ktorá je červená, ktorá sa má spáliť, aj popol sa má využiť a tak ďalej. Výsledkom tohto všetkého, ak dobre rozumieme prorocky, tej snahe obnoviť chrám v Jeruzaleme, nebude Božie hnutie, ale bude priestor pre Antikrista, ktorý sa tam posadí. Ak to takto môžeme vyložiť, ak je to takto, možno je to úplne ináč, sa to vykladá. Ale či tak, akákoľvek obeť krvi, ktorá sa deje, alebo bude diať, alebo chceli, aby sa diala, je okultizmom a bude okultizmom. Pretože Kristus prelia svoju krv raz a navždy. Prepáčte, súrodenci katolíci, my, protestanti, rozumieme, že dnes v Novej zmluve Krista na oltári neobetujeme. Neprelievame Kristovu krv, znovu a zás ho nekrižujeme, znovu a zás ho neobetujeme. Kristus sa obetoval raz a navždy v ten deň. Jeho obeť je dostatočná raz a navždy. My vierou do toho pristupujeme. To je naša viera, naše poznanie. Nepotrebujeme robiť znovu žiadne okultizmy, ani kresťanské, ani židovské, ani žiadne obete, ktoré Boh od nás nežiada. Akú obeť on od nás žiada na prvom mieste v Novej zmluve? Žiada od nás obeť chvály. Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stánu. Kde je ten oltár? Somebody, anybody? Kde je ten oltár? Kde ho máme teda, keď ho máme? Áno? Dobrá otázka. Ten oltár je neviditeľný, dovolím si povedať. Je to oltár, na ktorom bol obetovaný Pán Ježiš. Ten oltár nestojí v Jeruzaleme, on bol obetovaný fyzicky na kríži, na dreve, na šibenici, aj keď dnes používame symbol, nechcem byť už dneska tak prudko protináboženský, ale niekedy používame kríž a niekedy je to divné, pretože kríž je to isté ako šibenica, ako gilotína. Je to potupné miesto popravy. A ten kríž je v tomto zmysle symbolom prekliatia, alebo Kristus sa stal prekliatý na kríži, na dreve, podľa zákona Božieho. Prekliatý je ten, kto visí na dreve. A tak toto prekliatie my rozumieme, že tam samozrejme neskončilo, že Ježiš z toho kríža, keď zomrel, bol daný do hrobu, že on stal slávne z mŕtvych. A v tomto zmysle my ten kríž neúctievame, pretože ten kríž v tomto zmysle je symbolom prekliatia. Ste so mnou? Ale my rozumieme krížu duchovný význam kríža. A kríž, čo znamená duchovne pre nás, je pre nás zdroj toho, že tam Ježiš Kristus zomrel. A tak je duchovný symbol kríž, a duchovný symbol je aj oltár. Ja dnes si môžem a ja sa nebojím a neprekrižujem sa kvôli tomu, že tu je drevený kríž. Ani to nepovažujem v tomto zmysle za okultizmus, ani nepotrebujem odstraňovať takto, byť ikonobiec, ale rozumiem tomu, že kríž je duchovný symbol, je duchovné miesto, ktoré má zmysel navštíviť v duchu a vidieť, že tam môj Pán trpel, ale tam môj Pán neskončil a môj Pán nevisí na žiadnom kríži. Môj Pán bol daný do hrobu a z toho hrobu vstal slavou Otcovou a je po pravici Božej, tam je Pán, nie na kríži. A v tomto zmysle my neúctievame kríž, my neúctievame Pána na kríži. Ježiš je živý, je tu prítomný a povedal, kde sa dvaja, traja zídete, tam som ja vo vašom strane. A tam sa mu obetuje obeť chvály. Ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. Už som myslel, že budem skončený, ale ešte vydržte pol minúty plus. Boli konkrétne obete, ktoré sa nejedli, ale ktorých, keď to bolo za hriech, tak to telo sa malo vyniesť vonku. A to je znovu paralela toho, tu sa to prepája do Novej zmluve. Preto aj Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. A my teda tí veriaci, ktorí boli kňazmi a ktorí mali prístup ku tomu mesu a ku tomu obiliu a všetkému, čo tam bolo obetované, olej a neviem čo všetko, oni z toho žili. Teraz im tu písateľ listu Židom hovorí, vy to už síce nemáte, ale neplačte, pretože máte iný oltár, vy ho musíte vidieť. A vy teda síce teraz nejete z tých zvierat, ale vy teraz môžete jesť z toho, ktorý bol vynesený za mesto a tam trpel. To je Ježiš Kristus. Neviditeľný oltár, neviditeľný kríž, neviditeľný Ježiš, ale reálny. Je to reálne, sú to reálne veci. A tu je miesto pre tú reálnu obeť, ktorú Boh od nás žiada. Vidíme teda za ním von za tábor, nesúc jeho pohanenie. Pre nich to bolo strašné pohanenie, že nemohli byť v chráme slúžiť, že nemohli byť účastní toho, čo by aj chceli, na čo boli vyvolení. Hlavne teda opakujem to, tí kňazi, Áronovci, levíti, ktorí tam slúžili, motali sa a mali z toho svoj podiel. On hovorí, vidíte s Kristom za mesto a neste jeho pohanenie. Zneste tú pohanu, zneste to, že nemáte tú dedičstvo, ktoré vám bolo zákonom slúbené. 14. verš, lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Tu je znovu prorocky povedané aj to o Jeruzaleme, čo sa ešte nestalo, že Jeruzalem bude zničený. A nádej Izraela v Jeruzalem, v chrám, v tú bohoslúžbu, ktorá tam prebiehala, to všetko bolo stratené. Aj dnes Židia, ktorí túžia, pretože to bolo centrom ich identity, centrom ich vrcholu ich existencie, keď Šalamún posvetil ten chrám a keď bola tá najväčšia sláva, najväčšia krása, najviac zlata nazvláčaného a kedy prichádzali ľudia z cudzích národov a korili sa bez vojny, bez podrobenia, sa mu poddávali a prichádzali z Egypta, zo Sáby, vznešení ľudia a dávali mu svoje céry a svoj obdiv, svoju chválu. Po tomto vrchole túžili Židia. To bol pre nich predstava vrcholu. Ale Boh im tento vrchol odoprel, on im ho zobral. A on im dal pohanenie niečo dole. A Židia dnes túžia potom, aby sa obnovilo aj to sionistické hnutie v určitom zmysle. K tomuto smeruje a boli by šťastní, keby mali ten izraelský tú zem a ten chrám a tú celú bohoslúžbu a myslia si, že v tom je ich spása. Ale ich spása je v tom pohanenom Mesiášovi, ktorý bol vynesený von za mesto. A spása vedie cez túto pohanu, že nejdem hore k obrovskej slave a k obrovskej stavbe chrámu a znovu obetovaniu všetkého, ale idem za tým Mesiášom, ktorý bol v pohane vyhodený von za mesto. To je cesta pre Izraela, to je cesta aj pre nás. My sme ňou prešli, vďaka Bohu, trošku ináč, lebo naša história je iná. My veriaci z pohanov a veriaci z tradičných cirkví, ktorí majú už nejaké 2000-ročné histórie, naša história je úplne iná. Ale platí, že tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. A teraz je tá konečná výzva. Tak teda, skrze neho, obetujme vždycky Bohu obeť chvály. To je ovocie pier, vyznávajúcich jeho meno. Obeť chváli, aj keď sa Boží ľud zíde, keď sme oddelili pred Boha nedeľu, alebo hocičo v rodine, keď oddelujete, keď ho chválite v komórke, alebo spoločne na skupine s bratmi, sestrami, v nejakom hnutí, na nejakom koncerte. Vtedy, ak obetujeme Bohu obeť chváli, to je tá obeť, ktorú on od nás vyžaduje v novej zmluve a ktorú svetí, posvecuje a hovorí, vtedy ma budeš zývať, ja ti odpoviem, vytrhnem ťa a znovu ma budeš oslavovať. To je Boží plán pre nás. To je Božia obeť, ktorú vyžaduje od nás. Boží ľud povedal, amen. 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 Spládli sme to.